Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Como xa sabemos, a semana pasada unha delegación do Parlamento Europeo visitou Galiza para analizar in situ a situación das rías galegas e comprobar na realidade as sendas denuncias que grupos ecoloxistas e plataformas en defensa das rías teñen formulado ante a Unión Europea. Reuníronse en concreto con aqueles colectivos que teñen presentado denuncias sobre a situación das rías, incluídas en espazos protexido, sobre todo, como é a Ría do Burgo. Hoxe falamos con Amancio Sotillo, presidente de Adega Coruña e membro da Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, sobre como versou esta xuntanza cos eurodeputados. Saúdos, Amancio.
Hola, buen día.
Xa coñecemos neste programa Cerna cal foi a valoración das plataformas, por exemplo, da Ría de Vigo ou da Ría de Ferrol. Fáltanos coñecer a vosa, a da Plataforma en Defensa da Ría do Burgo. Como foi a visita?
Vamos a ver, en principio era algo que se estaba planteando desde fai moito tempo, porque é unha cousa que ven a raíz dunha denuncia que se presentou aquí pola Plataforma en Defensa da Ría do Burgo fai 2 anos, unha denuncia que se presentou ante o Parlamento Europeo pola situación da Ría do Burgo. E a visita, a verdade, é que foi moi traballada, moi laboriosa. Temos que agradecer a eurodeputada Ana Miranda, que fixo todo o esforzo e moito máis para que esta delegación ao final pudera acercarse ás nosas rías. Xa, concretamente na Ría do Burgo, pois levamos casi 4 anos e medio de pelexa co tema do saneamento integral, pero bueno, non podemos esquecer, por exemplo, que na Ría de Vigo e na Ría de Ferrol pois se levan máis ou menos ao mesmo tempo ou máis tamén denunciando a situación destas maravillas.
En que situación de degradación ou de contaminación concreta se atopa a Ría do Burgo?
Sí, vamos a ver. A Ría do Burgo, a problemática principal que ten, que xa ven arrastrada de fai moitos anos, é que foi unha ría que serviu como vertedoiro para unha serie de industrias, sobre todo contaminantes, que había ao redor dela, como podía ser a antigua fábrica de fertilizantes da Cross, que estaba no Burgo mesmo, e dempois outra fábrica que afectou moitísimo tamén foi Bunge, en un principio que era Kelsa, que de refinos de aceites, e que foron unhas industrias que tuveron moita trascendencia na contaminación na Ría do Burgo, alén de outras máis que se fixeron por ali se implantaron. Outro dato importante que hai que ter na Ría do Burgo é que no prazo de 15-20 anos toda a área xeográfica da ría viu incrementada a súa poboación dunha maneira desmesurada, e como sempre ocurre en este país, e para desgracia nosa, pois sempre se empezan as obras polo tellado. E toda esta densidade demográfica que se acumulou en estes últimos anos, pois non se lle fixo unha medida de aguas decente, non a depuradora de Bens que tiña que estar funcionando fai 8 anos, pois está hoxe en día en modo de probas, co cal quere decir que a Ría do Burgo recibiu durante moitos anos todo isto que a actividade chegaba ao seu redor.
Amancio Sotillo, presidente de Adega Coruña, tamén membro da Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, que acompañou aos eurodeputados a semana pasada pola súa visita na Ría do Burgo. Como influe a contaminación desta ría que procede das industrias, que procede das vivendas no sector marisqueiro e pesqueiro da Ría do Burgo?
A ver, fai sobre 8 anos, ou así máis ou menos, había na Ría do Burgo vivindo directamente dela da extracción de marisco, habría 4.000 persoas, e a día de hoxe, según as asociacións marisqueiras da Ría, non chegan as 400 persoas as que dependen as que viven directamente da Ría, co cal eso quere decir digamos, na situación na que estamos hoxendía de paro, de falta de expectativas de traballo e de ingresos, pois aí temos un campo importantísimo para o desenrolo da comarca, non? Un dos aspectos máis fastidiados e máis peliagudos que ten a Ría do Burgo en canto a característica específica, por así decirlo, é que ten moitísimos lodos. Hai zonas en donde o lodo a cada unha altura menos de metro e medio, 1,80 metros. Uh-huh. O sea, que es, y claro, esa é unha das grandes reivindicacións da plataforma, non? Que independentemente de que en canto ao saneamento estánse mellorando as cousas, que a eso se agarra a Xunta de Galicia, por exemplo, de que en saneamento se están facendo inversións, pero claro, o problema é a degradación xa sistemática que ten o propio leito da ría, non?
Unha rexeneración da ría que a vosa plataforma ten solicitado por activa e por pasiva as dúas administracións máis importantes, a Xunta e o Estado. O problema é que estas dúas administracións non se poñen de acordo en quen ten que limpar eses fondos mariños. Desde cando estades con este tirapuxa entre Estado e Xunta para a rexeneración da ría?
Pois isto debemos de levar sobre 8 anos tranquilamente, que non se poñen de acordo as administracións autonómica e estatal en canto ao tratamento. O sea, ao principio había un problema de quen tiña que retirálos, quen tiña que tratálos, quen tiña que tal, quen tiña que cual. Non se puxeron de acordo. Hoxendía das esas circunstancias, bueno, xa se fai unos anos que se dá esa circunstancia, de que tanto o goberno de Madrid como de Compostela, de Santiago de Compostela, son na mesma cor política, e sin embargo, pois tampouco hai a día de hoxe un plan específico, ningunha alternativa específica para actuar sobre iso, non? De feito, unha das cousas que máis quisimos nosotros este ano foi que tanto nos orzamentos do Estado como nos orzamentos da Xunta de Galicia as partidas económicas para a Ría do Burgo non existen como tal. Uh-huh. Entón, claro, é o de sempre, non? Se non aparece no BOI, se non aparece no DOGA, evidentemente, e non aparecen nos orzamentos, este ano creemos que vai a ser outro ano máis perdido en canto á posibilidade de recuperar a Ría do Burgo.
A pesar de que durante anos Europa estaba a recibir denuncias e varias de colectivos de plataformas que defenden as rías galegas, semellaba que ata o momento estaba dormida ou que non quería darse conta do que estaba a acontecer aquí en Galiza. De todos estes problemas, Amancio, que nos ves de comentar da Ría do Burgo en canto a contaminación por fecais, por residuos procedentes de complexos industriais, por eses lodos que se asentan nos fondos mariños, cal destes problemas resultou máis chocante para esa delegación de eurodeputados?
Dixeron que nunca se imaginaron que isto estaría tan degradado como estaba realmente, non? Que os lodos impresionounos moitísimo, o sea, comentaban que eso parecía que estas alturas de século XXI unha ría cas características da Ría do Burgo que estuvera na situación na que estaba. O sea, chegou a decir o presidente da comisión, que un membro do Partido Popular, creo, francés, que non entendía como unha poboación, o sea, unha zona xeográfica con tanta poboación ao redor podía estar tan degenerada, porque xa non era un problema de tipo económico, por así decirlo, non, en canto a marisqueo, sino incluso de saúde pública, que era un problema de saúde pública.
Desde o punto de vista dos colectivos e plataformas en defensa das rías galegas, todo parece indicar que o informe dos eurodeputados será severo coas administracións galega e estatal. A delegación europea xa elaborou un primeiro informe sobre a súa visita, cuxos contidos non coñeceremos ata mañá aquí en Radio Cerna.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.